Nehemias, kapitulli 13. Pa të ditur lexuan në pranit të popullit libri Mojsiut, dhe aty u gjetë shkruar që Amoniti dhe Moabiti nuk duhet të hynin kur në asamblen e Perëndis, sepse nuk i kishin pritur me buke me ujë bitë Izraelit dhe kishin rekrutuar kundër tyre me para Balamin për t'i mallkuar, por Perëndia ju në ndërroj mallkimin në bekim. Sa dëgjuan ligjin, ata nda nga Izraelit të njerëzit e huaj që ishin përzier me ta. Para kësaj, priti Eliashib, që ishte caktuar në dhomat të shtëpisë së Perëndisë tonë dhe kishte lidhur krushtim me Tobiahun, ishte përgatitur për këtë një dhomë të madhe, ku vinin më parë ofertat, temjanin, përdorset, të dhjetat e grurit, të verës dhe të vajit, tër ato që me ligju përkisnin levitëve, këngëtarëve, deretarëve, si dhe ofertat e mbledhura për priftërinjt. Por gjatë kësaj kohe unë nuk isha në Jerusalem, sepse në vitin e 32 të Artaksersit, mbretit të Babilonisë, isha kthyer pranë mbretit. Pas një farë kohe, mora leje nga mbreti dhe u ktheva në Jerusalem. Kështu pas të keqin që Eliashib i kishte bërë për të favorizuar Tobiahun, duke përgatitur për të një dhomë në oborret të shtëpisë së Perëndisë. Më erdhi shumë keq për këtë gjë dhe kështu hodha jashtë dhomës të rore nditë shtëpiake që i përkisin Tobiahut. Pastaj urdhërova që të pastroheshin ato dhoma dhe të rivendoseshin përdorset të shtëpisë së Perëndisë, oferta dhe temjani. Pastaj mësova, gjithashtu, që racionet që u detyroheshin levitëve nuk ishin dhënë atyre dhe që levitët dhe këngëtarët që kryenin shërbimin kishin ikur secili në tokën e vet. Atëherë qortova gjyqtarët dhe u thash atyre: "Pse shtëpia e Perëndisë është braktisur?" Pastaj mblodha dhe i vura përsëri në funksionet e tyre. Tër Juda solli pastaj në magazinat të dhjetat e grurit, të mushtit dhe të vajit. Mbikëqyrjen e magazinave ja besova priftit Shelemja, shkruesit Sadok dhe Pedajahut, një nga levitët. Si ndihmësa të tyre, zgjodha Hananin, birin e Zakurit, birin Matanjahut, sepse këta konsideroheshin si njerëz besnik. Atyre u takonte detyra të bënin ndarjet midis vëllezërve të tyre. Për këtë më kujto mua, o Perëndia im, dhe mos i fshi veprat e mira që kam bërë për shtëpinë e Perëndisë tim dhe për ruajtjen e saj. Në ato ditë vura re në Jud, disa që shtrydhin rrushin ditën e Shabatit dhe mbartin thas gruri, duke ngarkuar mbi gomar, bashkë me verën, rrushin, fiqë dhe gjithfarë ngarkesa të tjera që sillin në Jerusalem ditën e Shabatit. Dhe unë i qortova për shkak të ditës në të cilën shisin sendet ushqimore. Përveç kësaj, disa njerëz të Tiros që banonin në Jerusalem, importonin peshë dhe lloj-lloj mallrash dhe u ashisin bijve të Judës ditën e Shabatit dhe në Jerusalem. Atë e qortova parinë e Judës dhe i thash: "Ç'është kjo e keqe që kryeni duke përdhosur ditën e Shabatit? A nuk veprua një lloj etri tan? A nuk bëri Perëndia ju të plakos mbi ne dhe mbi qytetin ton tër kjo fatkeqësi? Por ju po sillni një zemëri më të madh mbi Izraelin duke përdhosur Shabatin." Kështu, sapo portat e Jerusalemit filluan të jenë në terr, para se të fillonte Shabati, unë urdhërova që portat të ishin mbyllur dhe të mos hapeshin deri pas Shabatit. Vendosa madje disa shërbëtor të mi të portat, me qëllim që asnjë ngarkesë të mos hynte në qytet gjatë ditës së Shabatit. Por tregtarët dhe shitësit e çdo lloj malli e kaluan natën jashtë Jerusalemit një ose dy herë. Atëherë unë i qortova dhe u thash: "Pse kaloni natën para mureve? Po ta bëni një herë tjetër, do të veproj kundër jush." Qysh për atë çastja ata nuk erdhën më ditën e Shabatit. Urdhërova gjithashtu levitët që të pastroheshin dhe të vinin të ruanin portat për të shenjtëruar ditën e Shabatit. Edhe për këtë më kujto mua, o Perëndia im, dhe ki mëshirë për mua sipas madhësisë dhe mëshurisate. Në ato ditë pash, gjithashtu, disa judej që ishin martuar me gratë Ashdodit, të Amonit dhe të Moabit, gjysma e bijve të tyre fliste gjuhën e Ashdodit dhe nuk dinte të fliste gjuhën judaike, por fliste vetëm gjuhën e këtij apo atij populli. Atëherë unë i qortova, i mallkova, ra disa prej tyre, u shkula flokët. Pastaj vura që të betohen në emër të Perëndisë se nuk do t'ia jepnin bijat e veta bijve të tyre dhe nuk do të merrnin bijat e tyre për bijtë vet, as për vete. Dhe thash: "A nuk më katoi vall Salomoni, mbreti i Izraelit, për këto gjëra?" Megjithatë midis kaq kombeve nuk pati një mbret si ai. E donte Perëndia e tij, dhe Perëndia kishte vendosur mbret mbi tër Izraelin. Por gratë e huaja e bën edhe atë të mëkatoj. A duhet pra të dëgjojnë për ju se kryeni këtë të keqe të madhe, se mëkatoni kundër Perëndisë tonë, duke martuar me gratë huaja? Njëri nga bijtë e Joadas, birit e Eliashibit, Kryepriftit ishte dhëndër i Sambalatit, Heronitit. Unë e përzura larg vetes. Mbaj mend ata, o Perëndia im, sepse ka ndodhur priftërinë dhe beslidhjen e priftërisë dhe të levitëve. Këshun i pastrova nga çdo i huaj dhe caktova detyrat e priftërinëve dhe të levitëve, se cili në detyrën e vetë. Dhe ashtë gjithashtu, dispozita lidhur me ofertën e druve në kohë të caktuara dhe lidhur me prodhimet e para. Më kujto, o Perëndia im, për të më bërë të mira.